สำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาบุคคลตัวอย่างเนื่องในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานทำเพียงเล็กน้อยตายแล้วได้เป็นเทวดาเมื่อขณะไปเป็นเทวดาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวาระเดียวก็ได้เป็นพระโสดาปัตติผลทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมไม่มีโอกาสจะบำเพ็ญกุศลนั่นเป็นเรื่องไม่จริงความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองเรื่องนี้นี่ประการหนึ่งตามที่เคยฟังมาเสมอว่ามีท่านบางท่านว่าบุคคลใดนับถือเทวดานับถือพรหมหรือเทวดาหรือพรหมเป็นของไม่มีจริงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายจะพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้เพราะใช้การปฏิบัติตนให้เข้าถึงทิพยจุญาณหรือว่าธรรมโนวิธิจนอย่าทำตนเป็นคนตาบอดคลำช้างคนประเภทตาบอดคลำช้างนี่ความจริงถ้าไปคลำถูกขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสาคลำถูกหางก็คิดว่าช้างเหมือนไม้กวาดคลำถูกงวงก็คิดว่าช้างนี่เหมือนกับปลิงถ้าคลำถูกงาก็คิดว่าช้างนี่ช้างนี่เหมือนกับไม้หรือว่าหอกเล็มแหลมเป็นอันว่าตาบอดทั้งสี่บอดไม่มีประโยชน์ในได้รับการความเป็นจริงจากช้างเลยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้คำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เช่นเดียวกันเคยฟังมาเสมอมีคนค้านว่าเรื่องเทวดาเรื่องพรหมไม่มีจริงแต่ว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจริงท่านผู้พูดนั้นเป็นใครก็ช่างก็จำกันไว้แต่เพียงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกถ้าเขาประกาศตนเป็นสาวกก็ชื่อว่าเป็นสาวกใจบอดไม่ใช่ตาบอดท่านนี้ก็รู้ว่าเรื่องตานี่จะเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกไม่ได้ต้องอาศัยใจเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังสดับอยู่จงอย่าเป็นผู้ใจบอดตาบอดจะดีกว่าใจบอดถ้าตาบอดถ้าใจเป็นทิพย์เราก็เห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นสวรรค์เห็นนรกได้เรื่องนี้ของใครจะว่ายังไงก็ช่างเราฟังเรื่องของเราต่อไปเป็นอันว่าพระบาลีท่านกล่าวว่าฝ่ายพระคาถาที่สองว่านี่หมายถึงว่ามโนปุพังคมาธรรมาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าใจเป็นพ้นหน้าใจประเสริฐสุดและใจเป็นใหญ่สำเร็จที่ใจถ้าใจคิดดีปากก็พูดดีใจคิดดีกายก็ทำดีถ้าว่าใจคิดชั่วปากก็คิดชั่วใจทำชั่วใครใจคิดชั่วกายก็ทำชั่วเป็นอันว่าวาจากับกายจะเป็นไปได้ก็อาศัยใจเป็นสำคัญวันนี้องค์สมเด็จพระทรงทันด้วยตอนนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้ผมพูดแต่ว่าที่พูดที่ผมกลางตำราพูดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสว่าที่ใช้อาศัยบาลีเป็นพื้นฐานเกรงว่าชาวบ้านเขาด่าหรือยังไงผมก็ถวายพระพรไปบอกว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านด่าเพื่อเป็นพื้นฐานจริงๆบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะได้มีความมั่นใจว่าเรื่องที่กล่าวไปนี่ไม่ใช่ผมโมเมียวแต่ผู้เดียวเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่ความจริงท่านหลายจะถ้าคิดว่าฟังแล้วนี่แต่เข้าใจว่าไม่เหมือนกันแน่เพราะคราวนี้เราฟังกันอย่างละเอียดคราวก่อนเอาแต่หัวข้อเรื่องย่อๆมาเล่าให้ฟังเท่านั้น เป็นอันว่าพระบาลีท่านกล่าวอย่างนี้บอกท่านกล่าวว่าฝ่ายคาถาที่สองว่าพโนปพังคมาธรรมาเป็นต้นเป็นเนื้อความมีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภมัตตกุณฑลีเทพบุตรแล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ในกรุงสาวัตถีความของเรื่องนี้มีอยู่ว่านี่พระอานนท์ให้กล่าวนะเอวเมสุตังเอกังสมยังภควา ท่านขึ้นภาษาบาลีแบบนี้เสมอหมายเรื่องตัวของท่านท่านกล่าวว่าดังได้สดับมาแล้วในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าทินกะปุพกะเขาไม่เคยให้อะไรสิ่งใดๆกับใครเลยเพราะฉะนั้นไปชุมชนจึงให้ชื่นพราหมณ์นี้ว่าอาทินกะแปลว่าพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยพราหมณ์ประเภทนี้เขาไม่เรียกว่าคนขี้เหนียวเขาเรียกว่าคนขี้แข็งไอ้ขี้เหนียวนั้นมันยังดึงยืดดึงแรงๆมันก็อาจจะหลุดได้แต่พราหมณ์คนนี้แกขี้แข็งจริงๆดึงไม่ออกขึ้นชื่อว่าของนิดหนึ่งไม่เคยให้แกใครในชีวิตของแกตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าถึงวันตายฟังของเขาต่อไปผมมันอดจะไถเอานอกเรื่องไม่ได้ตามพระบาลีต่อไปว่าเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจอย่างยิ่งต่อมาภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้แกลูกชายเขาก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจะช่างจ้างในช่างทองให้ทำเครื่องประดับประดับที่ทำไปต่างหูก็จะต้องเสียค่าแรงงานทองของเรามีแต่ให้ช่างมาทำช่างก็ต้องเรียกค่าแรงงานเขายังคิดว่าไอ้เราก็ทำเป็นนี่เรื่องอะไรเนาะที่จะต้องไปนั่งจ้างช่างเอ้ดูน้ำใจของแกนตาพรามคนนี้แกมีทรัพย์ตั้ง80โกฎนี่พูดถึงทรัพย์ที่เป็นเงินที่จับจ่ายใช้สอยเรื่องทองเรื่องเพชรนี่ว่ากันต่างหากแกไม่อยากจะจ้างช่างแกก็ทำของแกเองด้วยความรักลูกจึงได้แผ่ทองคำทำให้เป็นต้มหูเกลี้ยงเสร็จแล้วก็ให้ลูกชายของตนประดับฉะนั้นลูกชายของตนจึงปรากฏชื่อว่ามัตตกุณฑลีคำว่ามัตตกุณฑลีนี่ก็แปลว่านายต่างหูเกลี้ยงจำไว้ดีนะมัตตกุณฑลีแปลว่าต่างหูเกลี้ยงคือเกลี้ยงเฉยๆมีทองคำเฉยๆไม่มีเพชรไม่มีพลอยประดับท่านั้นชาวบ้านจึงเรียกว่านายต่างหูเกลี้ยงนายต่างหูเกลี้ยงเขาอย่างนั้นแต่ฟังตามภาษาบาลีท่านพ่อมัทธคุณดัลลีแต่กล่าวต่อไปว่าในเวลาเมื่อบุตรคนนั้นโตได้อายุ16ปีเธอก็เป็นโรคผอมเหลืองโรคผอมเหลืองนี่สงสัยว่าจะเป็นโรคขาดอาหารมากกว่าว่าเศรษฐีขี้แข็งนี่แกคงไม่ทำอะไรดีๆจะกินบุคคลท่านผู้เป็นมารดามองดูหมดแล้วจึงกล่าวกับท่านผู้เป็นบิดาว่าพราหมณ์ท่านพราหมณ์นี่โรคมันเกิดขึ้นกับบุตรชายของเราหรือบุตรชายของท่านท่านจงไปหาหมอมารักษาลูกเถิดดีไม่ดีลูกของเราจะตายไอ้เราเนี่ยมันหาลูกยากทำเกือบตายได้ลูกมาคนเดียวนี่ผมว่าในบาลีเขาไม่ได้ว่าไอ้ตาพรามขี้เหนียวก็ขี้แข็งแกตอบว่านี่นางผู้เจริญถ้าจะเราจะหาหมอมารักษาเราก็จะต้องเสียฝันข้าวให้กับหมอภาษาโบราณค่าจ้างเขาเรียกว่าฝันข้าวหล่อนนี่ช่างไม่มองดูความสิ้นเปลืองของรับเสื้อสิ้นเปลืองทรัพย์ของเราเสมอเลยนี่ไปหาหมอมาได้เลยไอ้หมอมันคิดราคาแพงยาราคากะหาปณะหนึ่งมันก็คิดตั้งโห้ยไม่ทำไมไม่รู้เท่าไหร่ นี่เป็นคนช่างคิดเป็นนักเศรษฐกิจนางพรามณีผู้เป็นภรรยาจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะทำอย่างไรกับลูกของเราแล้วพราหมณ์ก็ตอบว่าทรัพย์ของเราที่มันจะต้องไม่ขาดตกบกพร่องจากจำนวน80โกฏไปด้วยกรณีใดๆเราจะทำอย่างนั้นถ้าแกนั่งรักษาทรัพย์จำนวน80โกฏอยู่นี่แสดงว่าแกไม่เคยเอาทรัพย์ไปซื้ออะไรมากินเลยเขาจะหาผักหาหญ้าหาปลาตามภาษาที่พึงจะหาได้ฉะนั้นลูกชายจึงเป็นโรคขาดอาหารนั้นพรามนั้นจึงได้คิดว่าเราจะทำยาอะไรดีเนาะจึงไปบ้านหมอถามเขาว่านี่พ่อหมอจ๋าถ้าคนเป็นโรคผมเหลืองแบบนี้นะบังเอิญจะมีคนมีคือเกิดมีคนเกิดเป็นโรคอย่างนี้ขึ้นคุณหมอจะให้ยาอย่างไหนกับเขาและเมื่อบรรดาหมอท่านหลายได้ฟังก็บอกยาเกล็ดๆคือไม่ใช่ยาพื้นฐานที่ชาวบ้านชอบใช้ที่เข้าเปลือกไม้บ้างรากไม้บ้างเป็นต้นแก่เขาตาพรามพอได้ฟังว่ายาที่คนเป็นโรคแบบนี้เขาใช้แบบนั้นแกก็เข้าป่า บำเพ็ญตนเป็นหมอไปเอายาประเภทที่เขาบอกมาหามาประกอบให้แก่ลูกชายกินความจริงไอ้วัตถุหรือว่าสมุนไพรมาจะถูกต้องแต่ส่วนสัตว์เนี่ยมันไม่ถูกต้องเมื่อส่วนสัตว์ไม่ถูกต้องยามันก็ไม่มีผลการปรุงยาไม่ใช่รู้แต่ชื่อยาต้องยู้รู้จักกำลังของยาด้วยยาสมุนไพรตามโบราณปัญญาภาษาโบราณท่านบอกว่าใบนี่มันมีรสอย่างหนึ่งเปลือกมันมีรสอย่างหนึ่งแก่นมันมีรสอย่างหนึ่งรากมันมีรสอย่างหนึ่งมันอาจจะรักษาโรคคนละโรคนี่เมื่อเขาบอกว่ายานี่เข้าเปลือกไม้อีตาพรามก็อยากจะให้โรคของแกหายเร็วๆก็ล่อรากไม้ก็ให้เมื่อเมายาชนิดนี้มาให้ลูกชายกินโรคมันก็กำเริบขึ้นจนเข้าถึงระดับที่เขาเรียกว่าตรีทูตนี่ภาษาโบราณภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าโคม่าไอ้โคม่านี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาไทยถ้าจะบอกเรียกโคกะม่านามก็แย่เหมือนกันโคมันก็ต้องไถนาม้ามันก็วิ่งเร็วก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เป็นอันว่าเป็นโรคที่คนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้พรามตกใจคิดว่าคราวนี้ลูกชายเขาเราแย่แล้วเป็นคนทุพพลภาพไร้สมรรถภาพตอนนี้ตัดสินใจไปหาหมอมาคนหนึ่งให้มันดูลูกชายหมอคนนั้นมาตรวจดูแลเห็นว่าถ้าจะไปไม่ไหวคืนรักษาก็เสียชื่อหมอหมอคราวนี้คงจะไม่ใช่หมอซะแล้วดีไม่ดีหัวสระอหายจะกลายเป็นหมาไปหมอก็เลยบอกว่าแทนที่แกจะบอกว่ารักษาไม่ได้แกก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผมน่ะมีกิจธุระสำคัญอยู่ที่อื่นจำเป็นที่จะต้องไปที่อื่นครับขอท่านพราหมณ์โปรดหาหมออื่นมารักษาก็แล้วกันนี่ความจริงหมอเขามีบัญญัติจริงๆเมื่อหมอบอกเลิกในการรักษากับพราหมณ์แล้วก็ลาไปท่านพราหมณ์ทำยังไงท่านพราหมณ์รู้ว่าเวลานี้บุตรของเราเห็นท่าจะไม่พ้นจากความตายแกก็มาคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าบรรดาชนทั้งหลายมีญาติเป็นต้นเมื่อทราบว่าบุตรของเราเจ็บไข้ไม่สบายหนักก็จะพากันมาเยี่ยมบุตรถ้าเราจะลูกชายของเรานอนอยู่ในห้องที่เป็นสิริมีเครื่องประดับประดามากมีของมีค่ามากเขาก็จะอยากได้ของของเราดีไม่ดีก็อยากได้อยากนั่นอยากได้นี่ให้เราก็บางทีจะต้องให้มันก็เสียดายของไม่ได้จะต้องเอาลูกของเราไปนอนที่ชานบ้านดีเหมือนกันนี่แกรักลูกกันมาก จึงนำมาบุกชายบุตรชายมันนอนที่ระเบียงข้างนอกเพื่อป้องกันที่คนทั้งหลายจะมาเยี่ยมลูกจะมองเห็นตามพระบาลีในตอนนี้กล่าวปรารภถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังกันแล้วก็คิดตามด้วยนะอย่าฟังกันแต่เพียงเรื่องนิทานตอนที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรเกิดแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายเขานี่จำไม่ด้วยเราก็เป็นอย่างนั้น ถ้าฟังเป็นนิทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผมก็เหนื่อยเปล่าถ้าท่านนั่งฟังและคิดแล้วก็ผมก็มีแรงที่จะพูดกับท่านต่อไป ผมเคยปรารภแล้วว่าถ้าอยู่แล้วมีประโยชน์ในการที่นำอภิธรรมคำสั่งสอนมาแนะนำพวกท่านผมก็อยากจะอยู่ต่อไปถ้าขณะใดที่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ที่ผมนำมาแล้วไม่มีประโยชน์กับพวกท่านผมว่าผมไม่อยู่ดีกว่าไปนอนมาให้สบายที่บ้านใหม่สบายกว่าเป็นอันว่าในเวลานี้นี่อย่าลืมนะเป็นตอนที่เขาปรารภพระพุทธเจ้าว่าในเวลาที่กำลังปัจจุสมัยรู้จักไหมล่ะปัจจุสมัยแปลว่าเวลาใกล้รุ่งคือมันจวนสว่างวันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติฟังรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปทรงแลดูโลกด้วยพระพุทธจักษุเอาละตอนนี้ที่ผมเคยดูพูดว่าพระพุทธญาณนะเข้าสมาบัติเพื่อมีความกรุณามหากรุณาที่คุณกษัตริย์โลกทำจิตให้เป็นสมาธิสูงสุดตามกำลังของพระองค์เมื่อถอนออกจากสมาบัติแล้วก็ใช้ญาณอันหนึ่งที่เรียกว่าพระพุทธญาณพระบาลีบอกทรงแรงเล็งแลดูโลกโดยพุทธจักษุแล้วก็ทอดพระเนตรดูเหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอที่จะแนะนำได้ซึ่งมีกุศลมูลไอ้กุศลนี่แปลหมายความมีรากเหง้าของกุศลที่ทำมาแล้วจากอเนกชาติมีความหนาแน่นในด้านของกุศลและมีความปรารถนาจะได้ทำไว้แล้วในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหมายความเคยมีบุญกุศลที่ทำแล้วในปางก่อนแล้วก็เคยทำอะไรบ้างและถ้าพระองค์จะช่วยจะมีประโยชน์อะไรบ้างได้ทรงแผ่ตาข่ายเคลื่อนอำนาจพระพุทธญาณไปในหมื่นจักรวาลหมายความว่าทั่วโลกนี้จักรวาลคือขอบเขตหนึ่งๆก็ปรากฏว่ามัตตกุณฑลีมานพปรากฏภาพขึ้นแล้วภายในข่ายคือพยานของพระองค์โดยอาการอันนอนที่ระเบียงเหลือนเองท่านเห็นว่ามัตตกุณฑลีเนี่ยนอนแงะแกะอยู่ที่ระเบียงท่านพ่อท่านแม่น่ะสงสารแต่พ่อไม่สนใจองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นชัดแล้วสมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าการทราบเป็นทราบด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์เมื่อพราหมณ์ผู้บิดานำเขาออกมาจากเรือนภายในแล้ว จากภายในเรือนแล้วให้นอนอยู่ที่ตรงนั้นยังได้ทรงดำริต่อไปว่าบุคคลนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่หนอด้วยอาศัยเราที่ไปในที่นั้นกำลังทรงรำพึงอยู่นั่นด้วยอำนาจกำลังพยานของพระองค์ก็ทรงเห็นเหตุว่ามานพคนนี้จะทำจิตให้เรื่มใสในเราเวลาที่เขาทำกาละกาลังกตวาถ้าทำกาละถ้าเขาไม่เรียกว่าตายทำกาละกาลังกตวาแปลหมายความถึงเวลาที่จิตจะต้องเคลื่อนจากกายนี้เนี่ยไม่มีคำว่าตายภาษาบาลีเนี่ย ไม่เคยใช้เวลาคนตายท่านเรียกว่ากาลังกตวาเท่านั้นทำกาละแล้วเวลาที่ก็ตายแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วก็จะมีนางฟ้าไปนางอับสรเป็นบริวาร 1,000 ฝ่ายพราหมณ์จะทำชาปนกิจสรีระนั้นแล้วแล้วก็จะไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกอยู่ในป่าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพอันตนสูงประมาณ30ขา3ขาวุฒคือ300เซน1ขาวุฒเท่ากับ100เซนประดับประดาไปได้เครื่องอลังการหนักประมาณ60เล่มเกวียนมีนางเทพอาสรเป็นบริวารแวดล้อม 1,000 คนน่าคิดน่าไปนะไอ้บ้านเรานี่จะหาสักคนก็แสนจะลำบาก ไปอยู่ที่นั่นมีนางฟ้าสวยๆตั้ง 1,000 คน ไม่ต้องหามาเองนะดีจริงๆน่าไปเล่าตั้งแต่ไปเมื่อเทพพระบุตรคนนั้นก็จะคิดว่าสิริสมบัติอันนี้เราได้ไม่ได้กรรมอะไรหนอเมื่อลำพึงอยู่อย่างนี้ก็จะเลียงแลดูก็จะได้ทราบว่าเราได้สมบัติชิ้นนี้มาทั้งหมดด้วยใสมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเขาคิดดังนี้แล้วก็คิดว่าบิดาไม่หาหมอมาประกอบยาให้แก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ในป่าช้าไปยืนอยู่ในป่าช้าร้องไห้อยู่นี่เป็นการลำพึงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงใช้อำนาจกำลังพระพุทธญาณดูปณิสัยของคนทรงทราบว่าเราจะทำเขาให้ถึงซึ่งการแปลกใจดังนี้แล้วด้วยความขัดเคืองในบิดาจากจำแรงตัวมาเหมือนกับมัตตกุณฑลีมานพมาทำนองยืนร้องไห้อยู่ใกล้ป่าช้าท่านเมื่อพราหมณ์นั้นเห็นเข้าก็จะถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเขาจะก็จะตอบว่าฉันเป็นมัตตกุณฑลีมานพบุตรชายของท่านท่านพราหมณ์จะถามว่าเธอไปเกิดที่ภพไหนเทพบุตรก็จะตอบว่าฉันเกิดที่ภพดาวดึงส์พราหมณ์จะถามว่าเพราะกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเพราะเขาเกิดจากจิตที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพราหมณ์จะถามเขาว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพียงเท่านั้นแล้วเกิดในสวรรค์นั้นมีหรือในเวลานั้นเขาก็จะตอบว่าเราจะตอบเขาว่าไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับไปว่ามีประมาณเท่าร้อยหรือเท่าพันหรือว่าเท่าแสนเป็นนั้นว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสโดยไม่เคยทำบุญอะไรมาเลย ในเวลาที่ใกล้จะตายนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราภาวนากันว่าพุทโธจะมีคุณประโยชน์เกิดเป็นเทวดาอย่างนี้นับจำนวนได้แสนได้ล้านเพื่อนับประมาณไม่ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทราบอย่างนี้แล้วก็จักพาสิทธิคาถาในธรรมบทในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมจักมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 มัตตกุณฑลีเทพบุตรจักเป็นพระโสดาบันถึงแม้ว่าทินกะปุพพกพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันอาศัยคุณบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจักมีแก่เขาด้วยรายการเช่นนี้นี่ว่าไปตอนนี้เป็นการดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไปโปรดมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่กำลังจะใกล้จะตายอยู่แบบนี้จะมีผลดังนี้เมื่อทรงทราบดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ทรงท ทำความประปฏิบัติชำระสรีระร่างกายแล้วมีภิกษุแวดล้อมเป็นสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อจะบิณฑบาตขั้นถึงประตูเรือนของพราหมณ์ตามลำดับในเวลานาทีเดียวในขณะนั้นมัทกุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งรัศมีไปแวบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรหนอจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเธอจึงคิดว่าเราอาศัยบิดาที่เป็นพานจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณถึงป่านนี้ทำความขวนขวายด้วยกายหรือว่าด้วยการถวายทานหรือด้วยการฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองของเราก็ยกไม่ไหวจิตที่ควรจะทำอย่างอื่นไม่มีนอกจากจะทำใจของเรานี้ตั้งอยู่ในความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์ดาท่านหลายเรื่องราวของมัทกุณฑลีเทพบุตรยังมีอีกมากเวลานี้เวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านหลายผู้ได้สดับ